La Chiesa non cercherà mai di insabbiare.
Baznīca nekad necentīsies apklusināt vai nenopietni uztvert jebkādu šādu gadījumu. Nav noliedzams, ka pagātnē daļa pret daudziem šādiem gadījumiem nav izturējusies ar pietiekamu nopietnību, kā būtu vajadzējis. Bezatbildības, neticības, apmācības vai pieredzes trūkuma garīgās vai cilvēciskās tuvredzības dēļ. Tas vairs nedrīkst atkārtoties. Tāda ir visas baznīcas izvēle un lēmums. Tiem, kas ļaunprātīgi izmanto nepilngadīgos, es saku, mainieties un nododiet sevi cilvēka tiesas priekšā, kā arī gatavojieties dievišķajai tiesai.
E preparatevi alla giustizia divina.